що об'єднує.
Те, що дає поштовх до дії.
Те, що стосується кожного.
Те, де ви можете зустрітися з собою.
Те, де ви можете зустрітися з Богом.
Розпочинається обговорення теми дня.
Сьогодні, 11 листопада, помер Сьорен К'єркегор. Видатний данський мислитель, всі роботи якого, а їх доволі багато, були в нього дуже тісно пов'язані з християнством. Він намагався передати найголовніше, в чому вбачав сутність або таку справжність християнства і, ну, не те, що певні зловживання, а, скажімо, невірне, на його погляд, з його точки зору, розуміння таких видатних мислителів в його поколінні, сутності християнства і того, ну, якби, ну, дозвольте сказати, чого, якби, Бог чекає від людини, або що є найважливішим, найголовнішим, найпотрібнішим. Маємо телефонний дзвінок. Вітаємо вас, Олеже.
Вітаю, слава Ісусу Христу.
Навіки.
Якщо чесно, якось так з нелегким серцем так забажав я задзвонити, бо то якось наклалася така тема, яку ви вчора обговорювали з пані теологом практичного богослів'я.
То вчора була програма в запису, так?
В запису, зрозумів. І це якось так, ну, зрезонувало от сьогоднішньою темою, мені здається, тому що є там дотичності, як я собі бачу. Про що я саме? Ви сказали, що Сьорен К'єркегор якось так ратував за те, що ж воно таке сутність християнства. Ну, я так не дуже ним зачитувався, але гарне запитання, звичайно, і, напевно, що потуги він приділяв неймовірні, але, як на мене, якщо спростити, то християнство – це є наступне. Це, як сказав Ісус, що хто слухає мене, а не робить того, що я кажу, недостойний мене. Тобто ця людина виключається з спільності, з єдності з Христом, якщо слухає і не робить. Тобто бути християнином – це слухати і робити, що каже Ісус. І от якраз цим я так для себе відмічаю останніми часами в церкві, зокрема в Україні, ну, якби серйозні проблеми. І, як на мене, воно десь почалося, коли нам запропонували таку історію, як ковід. От, справді, щось там, якби, було, та, ну, і є десь, напевно, люди хворіли, я сам захворів, ось. Але ця вся історія з такими репресіями, ця історія, коли людей не допускали там, та, церкви, там, християнство онлайн стало бути, та, пригадуєте, причастя онлайн і тому подібне, зачинялися церкви, тобто робився такий тиск. І, на жаль, немало вірян, їхніх очільників, вони на це повелися і навіть це робили один в сторону одного. Тобто, я знаю сестру, котра працювала у віруючих з Баптистської церкви, і їй казали, ти, якщо не вколишся, будеш мати, якби, серйозні проблеми, ну, ми тебе звільнимо. А вона не хотіла, та? Тобто, в неї переконання такі, та? Але от якийсь такий вплив зовнішній, та, змусив ревізіонувати, та? От, якісь такі однозначні погляди, мені здається, в цю сторону. Зараз, наприклад, війна. І я чув історії, мені мій пастир в цей час розповідав, як наші старші брати в радянський час, та Друга світова була війна, не брали, категорично відмовлялися брати в руки зброю, щоб когось вбити, навіть ворога, навіть злочинця. Та терпіли за це, саджали їх і тому подібне. Зараз, от, слухаючи вчора цю програму, ніби так складається враження, що це якось неправильно, що треба нам змінити свою позицію, щоб, ну, ці люди, вони якісь були, ну, не такі, неправильні якісь, я не знаю, там, задвинуті. А ми от тут зараз знаємо, як треба робити, як треба тлумачити Боже Слово. На моє переконання, от сказав Христос, наприклад, та, ось можу зацитувати, ви чули, що сказано, та? Око за око, зуб за зуба. А я вам кажу, не противитися злому. І коли вдарить тебе хто у праву щоку твою, підстав йому й друг. І так далі, та? Як це можна перетлумачити, та, в даному контексті, я не розумію.
Мені здається, що якщо і говорили, то говорили говорили саме про ідеологічні течії, такі як пацифізм, це, напевно, світські течії більше, мені здається. Як вони зароджувалися, в яких колах, але не противлення злу, так, Толстовщина, Махандес Ганді теж, і, здається, Мартін Лютер Кінг також вів боротьбу за свої переконання з такими ненасильницькими методами. Все це, звичайно, було в історії, це все цікава тема. Дякую, Олеже, за те, що висловилися. У нас є ще один дзвінок. Доброго дня, вітаємо вас.
Будьте благословенні. Я хотів би сказати, що от тема дуже така стара. От в Едемському саду було два дерева. Дерево пізнання добра і зла і дерево життя. Тобто, що таке дерево пізнання добра і зла? Тобто, це якби, десь закон. Якщо простіше сказати, що закон – це от він духовний, Бог дав людям закон, щоб вони жили, щоб був порядок між людьми, в відносинах з Богом, але люди не могли його виконати, не здібні. Вони виконували, вони старалися, хто старався, хто не старався, що погано, що хорошо, якось рішали. А от Христос дав нам життя, як він його дав? Він помер за нас, за наш гріх, і дав його внутрь нас, в нашу сутність. Він дав сутність свою, Божу сутність. І ми, і кожен із нас має мати свої відносини з Богом, персональні. Тобто я маю стояти перед Богом, я маю робити те, що хоче Бог від мене. А от ці якби програми, оце правильно так, давайте будемо, з екологією боротися, чи давайте будемо з жінок принижували, ілі наоборот, оці всі лозунги, оці програми, не знаю, може вони і хороші десь, виглядають добре, але якщо воно без Бога робиться, без духа, без откровення, то воно, тільки запутує людей. Без откровення свише народ ми не обуздан. Треба мати откровення. Треба мати откровення про Ісуса Христа, про Духа, про все. Тобто, треба цього шукати. І Бог дасть. І це не десь далеко. Це не для дуже умних людей, чи для дуже неумних людей. Це для всіх. Це для кожного. До кожного Бог має підхід. І в дусі воно у всіх є. І люди всі знають, що погано, що погано, що непогано. Як вони знають? В духі, в серці це вони знають. Вони розуміють. Але є люди, які це заглушають, хто як. А є люди, хто відповідають Богу. І от вони йдуть разом з Ісусом Христом. І брати зброю, чи не брати зброю, це вічне відкривання кожної людини. Я так думаю.
Дякуємо, Валерію. Бачите, Кіркегор також був таким індивідуалістом, і він говорив, що кожен сам перед своїм Господом стоїть чи падає. І за свій страх і ризик він живе, тому не можна всім накинути якихось об'єктивних програм, бачень і так далі. В тому то, ми кажемо, і свобода людини перед Богом. Ми сьогодні в день смерті Сьорена К'єркегора, видатного данського мислителя, поставили вам запитання, шановні радіослухачі, оскільки К'єркегор багато писав, фактично проповідував через це, так, пропагував свої думки, багато говорив на таку тему, як смисл, сутність християнства. І коли ми кажемо, що він говорив ратував за щось, то ясно, що це було спровоковане тим, що він був проти чогось. Він бачив якісь тенденції, зокрема, він критикував філософію Гегеля. Як ми знаємо, вона досить стала популярна, і на її основі потім взагалі і марксизм розвивався. Просто Маркс, він замість духа Гегеля поставив земне, так? Тобто, що одні люди там наживаються на інших і так далі. А в принципі, що йде така, тобто він все взяв діалектику ось цю, цю ідею розвитку. Проти чого, власне, К'єркегор, мені здається, тут виступав, він був такий більше індивідуаліст, він говорив, пропагував людину, індивіда над колективом, над суспільством. І суб'єктивне, відтак, він ставив на перше місце, понад об'єктивне, отаке всезагальне і так далі. Критикував такий надмірний, на його думку, оптимізм такого об'єктивної такої філософії, от всезагального розвитку і так далі, то він був за таємницю. Таємниця от від'єднаної від всіх, від всього людської душі перед Богом. Така певний трагізм був в його філософії, тому що така людина без об'єктивних знань якихось, вона завжди, ну, страх і трепет, ось його основні, напевно, слова, так називалася одна з його робіт, що людина завжди в трепеті перед оцією таємницею, чи любить Бог, чи захоче він мене спасти, чи зможе він мене спасти, от мене такого, з усіма моїми ось цими вадами і тенденціями до гріха. З нами Анна, Харків, здравствуйте.
Доброго дня. Для мене дуже велика радість нещодавно була, коли я почула на світлому радіо Еммануїл передачу про нашого філософа українського Григорія Савича Сковороду. Дуже приємно було слухати про його філософію, про християнство. І якщо вже говорити, що основне в християнстві, то я користуюся філософією Григорія Сковороди, з його творів. Вони ж всі пропитані прямо Біблією. Казав, все минає, але не Бог і не любов. Ну, це головне для нас. Бог для нас, віра в нього, любов до нього. Оце найголовніше. Бог триєдине, так? Бог і Христос є одне. Воля Божа і заповідь Христова є одна. Тобто те, що завжди нам кажуть, Бог, Ісус Христос і Божий Дух – це одне в одному. І воно в нашій душі теж. Ну і уже ж про Біблію сказав Григорій Савич. Це є храм вічної слави. Ну, що можна краще вимовити про цю книгу, про ці заповіти, про Бога, про Ісуса Христа? Дякую за увагу.
Дякуємо. Так, Біблії Сковорода присвятив низку своїх творів. І ну, він не тільки храмом вічної слави, а й змійним потопом її називав також. Тобто для нього все було амбівалентне. Він досить глибоко на все дивився, дійсно. З нами Ярослав, здрастуйте.
Доброго Божого дня, дорога радіопрограма. Сьогодні чудова тема, і завжди вона, яка є, така є. І Галатів 5:13. Браття, ви на волю покликані, щоб ваша воля не стала приводом догоджати тілу, дорогі друзі. Сьогодні воля Божа. І Єфесян 5:15. Отож, уважайте, що поводитися вам обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час, ніби лукаві. Через це не будьте нерозумні, але розумійте, що це є воля Божа. І дійсно, Коринтян 4:3. Четвертий текст, це тема і третій вірш. Коли ж наші вони закрито, то закрито для тих, хто гине, для невіруючих, яким Бог з маленької букви закрив цього віку, зачепив розум, щоб на них не зачав світлої Євангелії, слава Христа, а він образ Божий. І дійсно, коли ми звертаємося більше до Біблії, біблійне, це Боже Слово, це Божа робота. І служимо Господеві, як нас Господь покликав. Будьте благословені від Господа.
Дякуємо. Ось цікаві рядки, що хтось не розуміє сутності Євангелія, що їм, ну, чимось якась полуда на очах. Але, якби, по-різному ми можемо подивитися. Тобто, якщо б в Гегеля спитали, він був, ну, віруючою людиною, він просто по-своєму на все дивився, то він би сказав, що у людей полуда на очах, вони не бачать, як Бог от розвиває все, як йде оцей духовний прогрес, теза, антитеза, породжують синтезу і так далі. От воно все кудись рухається до якогось світлого майбутнього. Так, фактично, ну, комуністи взяли всю цю ідею, просто це не Боже царство, а земне царство, царство на землі, там, коли все, всього досягнули, і, ну, така програма максимум, тобто така мрія, неможливо навіть уявити, що таке можливо, скажімо так, але хочеться вірити в таке. От, от такі люди, як Кіркегор, а, до речі, я зараз згадав, ще був такий Джордж Берклі свого часу, тобто це такі суб'єктивісти, Джордж Берклі взагалі говорив, що ніякої матерії немає. Є просто відчуття суб'єкту, ти щось відчуваєш якось, ну ми і передати не можемо, як ми можемо передати, у мене болить зуб, розкажи як ти розкажеш. Ми приблизно там думаємо, що інша людина чує так, як ми, бачить так, як ми, але знову ж таки, і слух, і зір може бути по-різному розвинений так у людей. Хтось дуже там до запахів чутливий, але він передати цього ніколи не зможе тобі. Тобто ми такими мислимо, ну, серединними показниками, ну, більш-менш туди-сюди, а все ж дуже унікально. От, і от такі от суб'єктивісти, вони, на думку от об'єктивістів, мутять воду. Але вони дуже цікаві. І філософія Кіркегора. Ну, що там говорити, людина цілий напрямок філософії започаткувала, екзистенціалізм. Але є така трагічна нота в цьому. І, до речі, вона є і в реформаторській теології, теології Лютера. До речі, Кіркегор, він говорив, що він повертає якби, ну, церковну думку, яка, на його думку, зайшла трохи не туди, від Лютера. І він от вишукував у Лютера ось цей от такий трагізм одинокої душі перед Богом, який ніяких гарантій, ну, і утішень таких цього світніх, на його думку, не дають. З нами Олександр. Здравствуйте.
Здравствуйте. Слава Ісусу Христу. Я не знайом з трудами цього філософа, про якого ми. Десь я в юності колись щось трошки не було. Гегель, Фейербах, це трошки там я сталкувався, але зараз у мене таке питання. Галатам 5 глава. Плод Духа Святого. Це три камені, які я взяв для постройки свого християнства. Плод Духа Святого. Любов, радість, мир. І це мені треба три в цих камні, щоб мені підказали, як любов, хто розуміє, як радість, хто розуміє, і як мир. Кожен по-різному. Любов трошки далі розшифровується 1 Коринфянам, 13 глава. Любов довго терпить, милосердствує, що нашій стороні зараз треба для перемоги, і не заздрить. Там є ще, але це мені забагато, трохи для філософів. Оце для мене таке три камені, на якому я строю своє християнство. Дякую за увагу.
Дякуємо, Олександре, за участь.
Інтерактивна година.
11 листопада 1855 року в Данії помер Сьорен К'єркегор, видатний данський філософ і теолог. Таке враження, що він писав з Біблією в руках. До речі, його найвідоміші твори, вони пов'язані з такими якимось вузловими, екзистенційними, я б сказав, уривками. Тобто він з зерна Біблії пророщував далі свої думки. Це, наприклад, історія Ісус біля гробу Лазаря. К'єркегор підкреслював таку трагічність, драматичність від'єднаного людського. Людина знає, що вона смертна, і відтак все життя стоїть лицем до лице зі смертю. Їй пропонують різні, ну, знеболюючі у вигляді якоїсь об'єктивної філософії, картини прогресу, еволюції тощо. Але він вважав все це швидше шкідливим. Адже якщо людина залишиться один на один з цією прірвою, то із страха, цей страх, цей жах і трепет, він зможе стати ворітьми, через які індивід зможе, якби, приступити безпосередньо до втаємниченого Бога. Отже, сьогодні ми поставили таке питання, оскільки К'єркегор, ну, можна сказати, боровся за чистоту християнства, як він його розумів, з такою об'єктивістською філософією Гегеля. А в чому полягає сутність християнства, по-вашому? І, можливо, якщо це якась така проблема, то тенденції, ну, іти не туди. Тобто, от ми живемо в певному поколінні і можемо говорити про свій час, так? Маємо дзвінок, з нами Юрій Дніпро. Здравствуйте.
Доброе утро, Светлое радио. Я свою точку зрения хочу высказать по поводу. Значит, Сьорен К'єркегор в своє время, очевидно, был, как сказано в Слове Божьем, светильником. В те темные времена светильник, который светит всем. То есть он давал какие-то знания людям, направлял их образ мыслей. Человека помнят благодаря тому, что он произвел впечатление на, видно, большие слои людей в то время, и о нем память сохранилась, как о всех таких выдающихся личностях, как Мартин Лютер и остальные. Ну, не буду перечислять. Мы сейчас говорим о христианстве. Ну, один из великих толкователей Библии сказал такое высказывание, что христианство – это Божья иллюстрация божественных истин. Но иллюстраторы – это мы, живущие сегодня, здесь, сейчас. Как мы это можем иллюстрировать? Своими мыслями, своими словами, очень важно слова, и также своими поступками. Если разрывается эта цепочка, вот эта троица, так сказать, то что-то, значит, у человека не так. Можно красиво говорить, ничего не делать. Можно что-то делать, но говорить что-то тоже нехорошее. Ну и так остальное может быть в этом. Если посмотреть на тех людей, которых мы помним сегодня, которые жили там 300 лет назад, 200, больше, меньше, эти люди нам запомнились потому, что в свое время они что-то выдвигали, какие-то нестандартные мысли, идеи, которые были интересны многим и сохранились благодаря их записям, как-то передавались, и мы поэтому знаем этих людей, помним, изучаем их, пытаемся для себя какую-то пользу извлечь из того, что они тогда предлагали. Но я вот что хочу сказать, так сказать, в конец своего выступления, что все это не заменит и даже никаких сравнениях быть не может со Словом Божьим, ибо Слово Божье – это компас для мореплавателя, это посох для путешествующего, это шлем и меч для воина, это для лекаря лекарство для доктора, это для учителя подспорье в семье, это устав для семьи. Вот Слово Божье, вот и все. Не надо мудрствовать лукаво, ибо мы знаем, враг рода человеческого, рыкающий лев, постоянно ищет кого погубить. Он нам будет подбрасывать разные философские идеи, разные там течения, мысли, которые нас будут увлекать, некоторые искушаться, как Слово Божье говорит. Но Слово Божье говорит нам, посмотрите вокруг, невидимая его сила и красота вечная Бога нашего, видимы, они не слышны на словах, они видимы в окружающем нас мире и в Слове Божьем. Вот и все, просто все, следуем, живем и идем к нашему Господу. Спасибо, Светлое Радио.
Дякуємо. Ну, це ставить кілька питань, наприклад, що для нас Слово Боже і через яку призму ми його читаємо. От Олег почав сьогодні з теми пацифізму, зброї і так далі. А от, наприклад, Слово Боже, це ж Біблія, ти відкриваєш. Наприклад, я в дитинстві любив читати пригоди Давида. Йому стільки уваги приділили і в книзі Хронік, і в книзі Царів. Він все життя воює, а дітям про нього розповідають на дільній школі, як він вбив велетня Голіафа. Тобто це суспільне життя. Давид воював за свій народ, за своє плем'я, виборюючи місце під сонцем. Хтось скаже, якщо б він цього не зробив, то Ісус без роду Давиду, лев з коліна Юди з роду Давида не з'явився. Тобто все є так, як воно є, і кожен обирає свій шлях. Про це якраз і говорив Кіркегор. Тобто він вважав, що Мартін Лютер ввів принцип протестантський, принцип релігійного індивідуалізму. Тобто був католицизм, людина була маленькою крапелькою в великому океані ось цього величезного колективу церкві, небесної і земної, торжествуючої і та, що бореться ще на землі зі спокусами і так далі. І тут виходить августинський Чернець, Лютер, так, і проголошує, що кожна людина сама стоїть перед Богом, сама може читати і розуміти його слово і відповідати. Відтак, і все, і життя людини є її персональна, індивідуальна відповідь своєму Богові, перед яким я стою, як говорив пророк Ілля. Ми читаємо, у нього була така приказка: «Живий той, перед ким я стою». От є він і є я. Але колектив завжди накидає на нас щось. І це, ну, важко цього уникнути. Причому він може, і як правило, робить це дуже м'яко. Через проповідь. Ти в церкву приходиш і слухаєш проповіді. І таким чином тобі, ну, якби, накидають якісь певні цінності, певні, ну, якби, як прийнято в цьому колективі, в цій конфесії, деномінації тощо. Скрізь же щось трошечки своє. Ну, як у кожної хазяйки свій борщ, як то кажуть. Навіть якщо одні й ті самі інгредієнти, щось кинув на 5 хвилин раніше, щось пізніше, вже смак буде інший, врешті-решт. А маємо з нами Лариса. Здравствуйте, вітаємо вас.
Я вас дуже вітаю, я вас всіх люблю, я в захваті від цієї філософської передачі. Великий привіт Олежику зі Львова, він дуже людина розумна, думаюча. А що я хочу сказати по темі дня? Ви знаєте, кожен із нас егоїст. Які б ми не були добрі,
які б ми не були вдячні, але ми все одно егоїсти. І ми все одно боїмося майбутнього, боїмося навіть отої смерті, отої смертної темряви, все одно в кавалочках, сховищах своєї душі ми того боїмося. І от я відчула, що оцей наш брат, якого ви сказали прізвище, щось я навіть його не можу запам'ятати, він теж боявся. Він боявся. Але я хочу провести паралель між тим, що він так само читав і старий заповіт, і новий заповіт. Він вже був освячений новий заповіт. І я сьогодні чомусь, ну знаєте, як завжди, в мене дуже сильний дух. І я от відкрила Левіта, і я хочу провести зараз маленьку паралель між Левіт, другий розділ, 13 вірш. Там говориться за сіль. Тобто ми, я можу зараз зачитати, що жертва, треба її підсолити. Ну як підсолити? Тут написано, і хлібної жертви не позбавиш волі заповіту Бога твого.
Добре, а до чого тут сіль?
А я скажу, до чого я скажу. Тому що Христос так само говорив про учнів, що ви є соль землі, сіль.
Так.
Якщо ви не будете сіллю землі, то для чого тоді вона? Тобто для чого тоді ці учні?
А в чому солоність учнів Ісуса?
Солоність у їхній вірі, в їхньому розумінні, його учення, його, ну так це, революційного такого вчення, що він не то, що був проти там книжників, фарисеїв, ні, він не був проти, але він хотів, щоб вони перевернули свої думки і такі старий заповіт трошечки вже не відповідав часу, тому що він...
Постарів. Дякуємо, Лариса. Ми от якраз сьогодні навколо цього якби трошечки ходимо. Чого ж вчив Ісус, так? Юрій сказав, що варто робити те, що він каже, чого він вчив. А що робити? Чого навчав Ісус? От ми кажемо, що він простому народу говорив в приповістях, так? А учням щось говорив більше, або пояснював ці притчі і їхній прямий смисл, що там під ними. Або... не все він, і ми не з усіма так говоримо, як, скажімо, зі своєю дружиною чи з чоловіком, так? У нас є певні такі концентричні кола відвертості, скажімо так, і близькості. І я думаю, що Ісус як людина також мав, ну і ми бачимо це, у нього було там троє найближчих, і потім далі. Отже, Сьорен К'єркегор, він говорив от про цей страх, що людина, вона дійсно під ці страх і трепет перед цією таємницею своєї смертності і вічності волі Бога. До речі, можливо, ну, всі християни так чи інакше про це думали. От Джон Буньян написав свою відому «Подорож пілігрима». І з одного боку, там є ось цей в ній індивідуалізм. Людина має відколотися, відірватися від колективу. Його там цього пілігрима умовляють. Мовляв, ну ти ж в певному контексті. Куди? Тут у тебе сім'я, там діти, все. Він затикає вуха і просто біжить. Тобто така трагедія. Він кидає всіх. Йому здається, що він всіх зрадив. От. А потім подорож розі він зустрічає просто там. Тобто там змальовується церква, але не в цій подорожі пілігрима. Але це не от у нас організація і там. Ні, він один, зовсім один. Але по дорозі він зустрічає то того, але все це в епізодах, потім вони всі розстаються. То сього, тобто Бог йому посилає якихось, як от в казці, так? Іде там цей третій син до царя летючий корабель збудувати, а на зустріч йому якийсь старий дід. Добрий день, дядьку, добрий день. І отак от поговорили все, він отримав свою частину допомоги і пішов далі. Далі всі розходяться, йдуть кожен своєю дорогою. З нами Зиновій, здравствуйте.
Слава Ісусу Христу.
Навіки.
Я так зрозумів, що тема дня, чого навчав Ісус, так?
Фактично так, тому що ми сказали, що на вашу думку є сутністю якби християнства, його смислом, і в чому ви вбачаєте небезпечні тенденції, ну от людей в вашому поколінні, ну десь можливо неправильно розуміти і трохи звертати кудись не туди, не на головне.
Ну я вважаю, бо так написано, хто надіється на Христа лише в цьому житті, то є найнищ найщасніша людина. Багато людей думають, якщо вони приймуть Ісуса Христа, Його вчення, то вони будуть жити заможніше, краще, щасливіше в тому житті. Оце найбільша небезпека. Надіятись на Христа, щоб мати трохи краще життя, ніж воно зараз є. Але Ісус не цього вчив. Він сказав, якщо хто хоче йти за мною, той зазнає переслідування у світі. І не думайте, що вам стане жити краще. Але найголовніше в вченні Христа – це спасіння і вічне життя. Не це тимчасове життя, яким ми живемо там, хто 50, хто 70, хто 100 років. І жити добре в цьому житті – це добре. Але найкраще – це жити вічно разом з Ісусом Христом. І Христос говорив, коли я піду у своїй прощальній проповіді, то я вам пошлю утішителя Духа Святого. Він не тільки нагадає все те, що я вам говорив, а приведе до повної правди. І хто прийме Духа Святого у його повноті, той буде мати вічне життя. А також у цій прощальній промові він говорив про те, що він виявить, цей дух виявить про віру, про правду і про суд, про гріх. Перше, в чому гріх полягає? Найточніше визначення гріха – це те, що не вірують у мене. Надіються, можливо, на те, що він покращить наше життя, як ізраїльтяни надіялись, що прийде Христос, а не царем, знищить всіх ворогів, і в них буде таке прекрасне життя, як було за часів Соломона. Оце і є гріх – надіятись лише в цьому житті на Христа. А найголовніше – це мати таку віру, що навіть готовим бути постраждати і померти за ім'я Христове. Це є найкращий вибір людини. Бо той, хто помирає у Господі, той і воскресне у Господі для вічного життя. Ось про що вчив Ісус. Про те, що Він той, про якого написано в старозавітніх пророках. І ще він в першій своїй промові на гірній проповіді говорив: «Навіть не подумайте, що я прийшов змінити старий завіт. Я прийшов виконати і утвердити його своїм життям». Так що старий завіт – це є основа пророцтва про Месію, про Ісуса Христа. І даремно роблять ті люди, які відкидають старий завіт, кажуть, що він вже застарів.
А що, на вашу думку, зенові пророки от говорили саме про Ісуса? Про Месію, який не покращить земне життя, а переведе людину кудись в інший світ, в інше життя?
Вони говорили так. Ісая писав, що він як те ягня іде на заколення. І євреям це було незрозуміло.
Когось вбили. Євреї були свідками багатьох хороших людей, праведників вбивали. А де тут саме про якийсь інший світ і так далі?
Говориться, що я не пам'ятаю, якого пророка написано, що він дасть вам новий завіт, коли прийде Месія Христос. По-єврейськи Мешуах, по-українськи Месія, по-грецьки Христос. Так що ім'я Христос в Старому Завіті згадувалося неодноразово.
Новий заповіт, там сказано, що я свої міцвот, свої заповіді напишу глибше. Не зовнішні вони будуть, а ви будете якби мати їх на серці. Але міцвот, заповіді, це ж Матвій пише, що найменша заповідь, яка в часі Матвія, це ж був закон, список заповідей, там, як свята святкувати, як те робити, це робити.
Це все була підготовка до прийняття Ісуса Христа.
А Павло каже, нехай вже вас більше ніхто не судить за суботу, новий місяць, за свята, це все вже не актуально. А Матвій каже, якщо хтось найменшу заповідь порушить, той найменшим буде в царстві.
Так, це правда, тому що були суботи Господні, яка записана в четвертій заповіді, вона незмінна. А є суботи, це просто свята, які вказували на майбутній прихід Ісуса Христа. Це були свята, які всі вказували на...
От Павло пише, один розрізняє день від дня, а другий про всякий день судить рівно.
Так.
Це ж і про суботу також?
Так, і про суботу також. Я хотів сказати, той, хто святкує суботу, святкує для Господа. Хто не святкує суботу, він для Господа не святкує.
Ага, дякую, зрозуміло. Триває наше спілкування. З нами Віктор, здрастуйте.
Слава Ісусу Христу. Основна мисль яка? То, що Писання, якщо використовувати тільки примінительно к цій житті, як жити, оно, звісно, полезно, оно нужно, необхідно, то чоловік, в кінці концов, становиться самим нещасним. А якщо ж використовувати то же Писання, відстранятися від земного, то человек может увидеть небесное. То есть все то же самое, но оно применительно для другого, для того, чтобы найти Христа, для того, чтобы понять его, что он делает, для чего он делает, и что он хочет дать нам совершенно другую жизнь. Но все то же самое, его нельзя просто отменить. Оно через то же саме слово дійснюють для того, щоб познати нашого Творця.
Вікторе, а можна трошечки заглибимося з вами? Ось земне, небесне. Ми ж не полетимо на небо, у нас немає крил, і ми не будемо на хмарах з арфами. Сказано, що Новий Єрусалим, там він сходить з неба на землю. Тобто він земний. Блаженні там, лагідні, бо вони вспадкують землю. І виходить, що такі люди, як Гегель, оці об'єктивісти, люди, які сподівалися, вірили от в Божу роботу в людстві, на землі, ну, там, в прогрес, в еволюцію, як хочете, в царство, яке бере все більше і більше в душах людей, а відтак і в стосунках між людьми місця, в розвиток якийсь, так? То вони фактично говорили про небесне вже тут, в земному житті. І виходить, що ми говоримо про те, чи є воно вже тут, або скільки його тут, в яких воно пропорціях, чи в якому вигляді. Ось сьогодні, чи є небесне в нашому житті? Чи його взагалі тут ще немає?
Тут саме важне сохранить чистоту восприятия. Если чистота восприятия есть, то увидишь небесное. Если нет, значит увидишь земное.
Це про око, так? Якщо око твоє чисте, то виходить, ми про око тоді й говоримо. Можливо, дійсно у Гегеля було соколине око, і він тому і бачив, ну, якби ось це небесне вже тут, як воно розгортається, як це царство, як би мовити, все більше і більше бере влади, бере сили.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
Ранкове спілкування на тему дня повторюється в запису щовечора о 20-й годині. Записи всіх ранкових інтерактивів доступні для прослуховування на нашому подкасті media.svitle.org. media.svitle.org. Докладніше дивіться на сайті Світлого Радіо.